Salvete omnes, lectrices et lectores mei fideles. Quando ups Roma conditasit, non constat, sed non sine verie specie, anno tertio Olympiadis sextae ante Christum natum, vel potius anno septingentesimo quinquagesimo quarto, condita videtur, atque ex vulgata opinione ante diem undecim calendas maias, quo die, Palilia Romae celebrata, id est, die vicesimo primo mensis aprilis, leguntur. Hodie, ergo, dies natalis est urbis Romae, quen celebrare, volui meliore modo quam fieri hipotes, mea quiden sententia, videlicet latine scribendo et maxime latine componendo, ut adamantina catena litterarum latinarum non frangatur unquam. Quam oprem, carmina latina concinnavi, poetas antiquos et recentiores redolentia tales quales fuerunt Vergilius Maro et Horatius Flaccus, nec non Ludovicus ille Legionensis, qui in calce operis qui index es in cantica canticorum Salomonis esplanatio prodidit ad Dei genitricem Mariam Carmen ex voto. Sed, cum muliebres orbis terrarum voces hodie personarent, ea causa parvulum Carmen quoque finxit, et versione feci, cuius dan haicus, quod composuit, quaedan monaca budistria et poetria nomine tagami kikusha ni senju, inoscite mihi enuntiationem japonicam pessimam. Valete!